إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan, rahmati bilan ana shu bugun ko'pchilik xalqlarimiz yangi yilni qutlayotgan bo'lsa, har xil kofirlarga taqlid qilayotgan bo'lsa, ana shu kecha Iso alayhisalomga hejam to'g'ri kelmaydigan Iso alayhisalom bularni ko'rsa agar nafrat qiladigan qiliqlaridan bezor bo'lib, ana shulardan yiroq bo'lib Allohning dargohida, masjidida jamlanib, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganayotganimizga Allohga behad hamdlar aytishimiz kerak. Alhamdulillah, bu Allohning tavfiqi. Qarang, taqriban Nyu-Yorkda 50 ming o'zbekistonliklar, statistika bo'yicha 50 ming o'zbekistonliklar bor deb aytishgan ekan. Alloh bilguvchiroq yana. Ana shu 50 ming oiladan xossatan ana shu Brooklynda qarang kichkinagina masjidda Alloh taolo siz bizlarni bitta-bitta tanlab ana shu masjidda dargohida eng buzurg, eng buyuk kishining payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixlarini o'rganishga tavfiq berganiga Allohga behad hamdlar aytishimiz kerak. Alhamdulillah, bu katta ne'mat. Buni jaholatda yurganlar ana shu kunlarda bir hayvonlar ham hatto nafratlanadigan bo'lib ketadigan darajadagi aroqxo'rliklar u zino yu fahsh u har xil night klublarda kechalardagi klublarda yuradigan o'zini musulmon sanaydigan shunaqa bir odam sifat hayvonlardan qilmaganiga Allohga hamdlar aytishimiz kerak. Alhamdulillah, juda katta ne'mat bu. Har darsda ham iltimos qilamiz, shu yozib olishga targ'ib qilamiz, chunki bu juda ham muhim masalalar chiqadi hozir. Undan keyin ham qo'ldan kelgancha yozib olishga harakat qilinglar birodarlar. Imtihondan ham so'raladi inshaalloh. Qurayshning mag'lubiyati xabarini birinchi bo'lib esingizda bo'lsa agar Haysumon ibn Abdulloh al-Xuzoiy olib kelgan edi. Badr jangidan so'ng ular mag'lub bo'ldida birinchi bo'lib Haysumon keldi. Va Qurayshga asl zodarlarning o'ldirganligi haqida xabarlarni berayotganida Ka'baning chetida Saffon ibn Umayya aytdiki, bu jinni bo'lgan bo'lsa kerak deyapti. Bu jinni bo'lgan bo'lsa kerak, chunki unchalik katta-katta insonlarni nomini aytyapti. Abu Jahl o'ldi, Umayya o'ldi deb katta-katta zodagonlarni aytganda, uni imtihon qilinglar degan edi, esingizdami? Borib ular undan so'rashdi. Xo'sh, Saffon ibn Umayya nima bo'ldi? Deb so'raganda u Ka'ba yonida turibdi. Allohga qasamki, men uning otasi va akasining o'ldirilganini ko'rdim dedi. Umayya ibn Xalaf esingizdami? Qochgan edi, Abdurrahmon radhiyallohu anhu ustiga chiqqan edi. Xullas, ko'rdim deganidan so'ng ular ozgina o'ziga keldi. Demak, bu haqiqat. Yana aytgan edikki, Abbos ibn Abdul Muttolib xonadonida Abu Lahab bilan bo'lgan voqea. Qul Abu Rofi aytadi, men ularni gaplarini eshitgan edim Abu Sufyon bilan, boshqa Abu Sufyon bilan. Ular aytdiki, Abu Sufyon, Allohga qasamki, tepalikdan ot mingan oppoq kishilar kelib, bizlarni chimparchin qilib tashladi deganda, Abu Rofi, Allohu Akbar, Allohga qasamki, ular maloyikalar bo'lsalar kerak deganida, Abu Lahab uni do'pposlagan edi. Shu voqeadan keyin aytdiki, Abu Lahab adasa kasaliga mubtalo bo'lib va o'sha joyni o'zida, uyini o'zida o'ldi va o'sha ustidan toshlar tashlab uni ko'mishgan edi. Oxiri Badr kuni Asvad ibn Abdul Muttolibning 3 ta o'g'li halok bo'lgani haqida va u yig'lashi mumkin emas, esingizdami? Yig'lash mumkin emas degan Abu Sufyon. Chunki shu ham ularga qattiq tegsin musulmonlarga. Deganda bir ayolning yig'isini eshitib qoladida, uni surishtursa uning ayolining tuyasi o'lib qolgan ekanmi, yo'qolib qolgan ekan. Shu sabab yig'layotgan ekan. Keyin shu yerda she'r aytadi. uchta farzandim shu tuyadan afzal bo'ldimi deb she'r aytgan edi. Ana endi xuddi shunday kameramizni musulmonlar tomoniga boramiz. Musulmonlarning birinchi jarchilariga qaratamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina ahliga g'alaba xabarini yetkazish uchun ikkita chopar yo'lladilar. Birinchisi Abdulloh ibn Ravohani Oliya, ya'ni yuqori taraf ahliga yubordilar, ikki tarafdan yubordi. Ikkinchisi Zayd ibn Harith o'stirgan farzandlari. U kishi esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalari Qasvoga mindirib, ya'ni u kishining Qasvo degan tuyalari bo'lgan, o'shanga minib Sofila, ya'ni quyi taraf ahliga yubordilar. Endi tuyaga mindirib degan jumla nima uchun? Chunki bu hujjat bo'lsinki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalari bilan kelyapman. Bu dalil. Hozir biz so'rasak, agar dalil qani deymiz-u? Ularni paytida sahobalar bir narsa, biror xabar yetkazmoqchi bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo asolarini, yo kavushlarini, yo mana bu tuyalarini olib kelib ko'rsatib, Allohga qasamki shunda shunday bo'ldi, der edilar. Va o'sha payt kishilar hozirgi paytga qaraganda tuyalarni ham taniganlar. Qasvo degan nomli tuyani bilganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalari. Masalan, hozir menga ko'rsatsalar, agar 10 tuyani, 10-ovi ham men uchun bir xil. Men tanimayman. Lekin o'sha payt taniganlar. Yahud va munofiqlarga boramiz endi kameramizni. Ular ana shu voqealarni ko'ryapti-da, xabar keldi xabarchilar. Madina ichida yolg'on mishmishlar tarqatib, hatto Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'ldirganliklari xabarini yoshga ulgurishgandi. Ana Muhammad o'ldi, shuning uchun Zayd ibn Horisa payg'ambar, ya'ni Muhammadning tuyasiga qasvoga minib kelyapti. Chunki Muhammad o'ldi u jangda, deb mishmish tarqatishdi Madinaga. Yana kameramizni Madinadagi musulmonlar tomon boramiz endi. O'sha yerda yashagan, jangga chiqmagan musulmonlar ikkala elchi yetib kelgach, xullas musulmonlar chopib chiqishdi. Ikki tomondan ham qani bu qanday? Lekin mishmishlar kelyapti. 3 kun bo'lgan u jang, 3 kun turganlar u yerda. Har xil arobiylardan kelganki, yutuq bo'ldi, lekin ishonmayaptilar o'zlari. Shu xabarchilar kelgandan so'ng borib o'rab olishdi. Musulmonlarning g'alaba qozonganiga ishonch hosil qilgach, hamma yoqni shod xurramlik tutib ketdi. Madinaning chor atrofi guldiroz tahlil va takbirlar ostida larzaga keldi. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh deb butun Madina baqir chaqir qilishdi xursandligidan. Madinadagi musulmonlarning boshliqlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ushbu ulkan g'alaba bilan muborakbod etish uchun Badr yo'li sari otlanishdi. Madinadagi musulmonlarning amirlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga chiqyaptilarki, tabriklash uchun. Ana endi barcha sahobiylar xushu-xursand bo'lib turgan bir paytda kameramizni Usoma ibn Zayd va Usmon ibn Affon radhiyallohu anhumlar tomon boramiz. Xabar kelyapti, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelyaptilarda. Endi bu voqeani, hozir rivoyatni Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu aytadilar. Bizga g'alaba xabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqayyaning qabri ustiga tuproq tortayotgan paytimizda yetib keldi. U Usmon ibn Affonning nikohida bo'lib, Usmon bilan meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab turish uchun qoldirgandilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqayya radhiyallohu anha o'sha kun vafot etganlar. Xushxabar u yerdan kelyapti-da, lekin bu tomonda Usmon radhiyallohu xushxabarni u zotning ayollarining usti qabrlarining ustida xushxabarni eshityaptilar. Qarang, qanchalik Alloh taolo imtihon qilgan u kishini. Aslida Usmon radhiyallohu Badrga bormoqchi bo'lganlar. Qatnashmoqchi bo'lganlar, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining qizlari, ya'ni Ruqayya juda ham xastalangan payt bo'lgani uchun uni jangdan qolishga ruxsat berdilar. Shunday bo'lsa-da Usmon radhiyallohu Badriylar safidan o'rin olganlar. Usmonga ham ulush ajratilgan. Badriylar safiga kirilgan. Ana endi kameramizni Islom lashkari Badrdan Madina sari yo'l olayotgan tomon boramiz. Jang nihoyasiga yetganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrda 3 kun turdilar, esingizdami? Janggohdan qo'zg'alishlaridan oldin lashkar ichida o'lja xususida kelishmovchilik yuzaga chiqdi. sahobalar ichida o'ljani nima qilamiz, kim oladi degan kelishmovchilik chiqdi. Ular ham inson. Sahobiy bo'lsalar ham insonlik tabiatlari borligi sabab urush emasu kelishmovchilik chiqdi. Uboda ibn Sobitdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Badrda hozir bo'ldim. To'qnashuv bo'lib, unda Alloh dushmanni mag'lub qilgach, bir guruh kishilar dushman ortidan quvib o'ldirish va asir olishda davom etdilar. Va bir guruh esa g'animat va o'ljalarni yig'ishga kirishdilar. Va yana bir guruh esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflarida dushman g'aflatda qo'yib, u zotga biron ziyon yetkazishdan qo'rqib, himoya qilib turdilar. Qorong'i tushib, hamma joy-joyiga qaytgach, o'lja yiqqan kishilar o'ljalarni biz to'pladik. Ularda bizdan boshqa hech kimning haqqi yo'q deyshti. Endi bizlar to'pladik. Bizlarning haqqimiz ko'proq deyshti sahobalardan. Dushman ortidan qo'yib ketganlar biz o'ljaga hammadan haqliroqmiz. Chunki dushmanni undan uzoqlatib, sizlar uchun imkoniyat yaratib berdik deyshti. Ikkinchi toifa. Uchinchi toifa turishdi-da, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'z quloq bo'lib turish maqsadida o'rnimizdan jilolmadik. Ya'ni Rasulullohni shu yerda saqlaganimiz uchun bo'ldi bu voqealar deyshti. Kelishmovchilik chiqdi. Ya'ni shunchaki kelishmovchilik u jang nima emas, gap bo'ldi. Sa'd ibn Abi Waqqos Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, qo'llarida bir mushrikning qilichini ko'rsatib, "Ey Rasululloh, ushbu qilichni men dushman bilan urushib o'ldirib undan oldim va jang davomida shu qilich bilan urushdim. Shuni menga bering" deb iltimos qilayotganlarida birdaniga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy keldi. Endi bu kelishmovchilikni Alloh Robbul alamin 7 qat osmondan isloh qilish uchun oyat nozil qildi. Anfol surasining 1-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki: "Yas'alunaka 'anil anfal" Sizdan ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'ljalar haqida so'raydilar. Qulil anfalu lillahi var rasul. Ularga ayting, o'ljalar Alloh va payg'ambarnikidir. Fattaqulloha va aslihu zata baynikum va atiyulloha va rasulahu in kuntum mu'minin. Bas Allohdan qo'rqingiz va o'z oralaringizni o'nglangiz, isloh qilingiz. Agar mu'min bo'lsangizlar, Alloh va uning payg'ambariga bo'yin suningiz oyatini nozil qildi deb aytayaptilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni musulmonlar o'rtasida taqsimladilar. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, mazmunan Alloh taolo menga va mening ummatimga 5 narsani boshqa ummatlarga bermagan narsalarni ruxsat berdi dedilar. O'shalardan biri dushman tomonidan tushgan g'animatni olishni Alloh taolo halol qildi. Shu paytgacha Bani Isroil qavmida agar urush qilinsa, o'ljalar tushsa, ularning shariatida o'ljani olish harom bo'lgan. Barcha o'ljalarni to'plab bir joyga to'plab amirlari yo payg'ambarlari uzoqqa borib qarab turishgan, Alloh bir chaqmoq yuborib uni yondirgan, ya'ni yondirgani sabab ular bilishganki, ularning qilgan amallari Alloh nazrida qabul bo'ldi. Shu ishora bo'lgan. Bani Isroil qavmida. Lekin bu ummatga Alloh taolo o'ljani halol qildi. Qur'on mazkur Badr jangi xususida so'z yuritadi. Ana endi uyga vazifa beraman inshaalloh, o'zimga ham sizlarga ham. Bu darsni agar dars davomida qilsa agar juda ko'payib ketadi. Anfol surasi 8-chi sura Alloh taolo Anfol surasini go'yonki bu sura ta'bir joiz bo'lsa mazkur jang borasidagi ilohiy izoh, hisobot, atchot deydi-yu. Atchot bo'lib u odatda podshoh va qo'mondonlarning g'alabadan keyin nutq qiladigan izoh va hisobotlaridan keskin farq qiladi. Ana shu surani o'qiysizlar inshaalloh uyda tafsirlari bilan. Go'yonki o'risha sura faqat Badr jangini izohlab beryapti. Nima ish to'g'ri bo'ldi, nima ish noto'g'ri bo'ldi, qayerda qanday qilish kerak, o'ljalar haqida hammasini batafsil Anfol surasida aytgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lashkar hamrohligida Madina sari yo'lga otlandilar. mushrik asirlarni, mushriklardan olingan o'ljalarni ham birga olib ketdilar. O'ljalarga Abdulloh ibn Ka'bni mas'ul qilib qo'ydilar. Safro darasidan o'tgach, dara bilan Noziya o'rtalig'idagi tepalikda to'xtadilar. O'sha yerda o'ljalardan xumus 5dan 1ini ajratib olgach, qolganini musulmonlarga bab barobar bo'lib berdilar, deyaptilar sahobiy. Ana endi xumusni o'tamiz inshaalloh. Joyi keldi, xumusni bilishimiz kerak. Shariatda xumus degan va uning hukmi bor. Xumus nima degani? Arab tilida xamsa degan raqam bor, xamsa 5 degani. Xumus masalan 100% ni desak, 5 ga bo'lsak, ana shuni xumus deyiladi. Har biri 20% bo'lakdan bo'ladi. Ana shuni Alloh Robbul alamin qiyomatgacha dushmanlardan tushgan o'ljani bo'lib, uni ikir-chikirlarigacha siz bizga bayon qilib beryapti. Qiyomatgacha bo'ladigan musulmonlar bilan dushmanlar o'rtasida nima tushadi o'lja? Shuni bo'lib kimlarga qanaqa va qancha Alloh oyat nozil qilgan. Yozib olishlaringiz mumkin inshaalloh. Ya'ni 100 dan 5 bu xumus deyiladi. O'sha 5 dan 1i 20%, o'sha 20% dan yana 5i uni 5 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? 4% bo'ladi. Har bir 4% ini Alloh taolo bo'layapti. Masalan 100 dan 5 ga bo'lib 20 20 20 1 20sini ichiga kirib yana 5 ga bo'lib, birinchisi Allohu rasuliga deyapti. Ana shu o'ljalardan birinchisi Allohu rasuliga 4%. Ikkinchisi ahli baytga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oilalariga. U hukm hozirgacha keladi. Kimiki ahli baytligini bilsa, o'shangi jamoat yo amir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalaridan deb bilsa, o'shanga 5 dan 1 beriladi. Hozirgacha va qiyomatgacha. Shu hukmni shiyalar ham ishlatishadi. Shiyalar ishlatishadi, lekin u xumus ularniki boshqacha. Inshaalloh boshqa kun gapiramiz bu haqida. Uchinchisi yetimlarga. 4% yetimlarga. To'rtinchisi miskinlarga. Beshinchisi musofirlarga. Alloh aytayapti. Xumusdan xumusi Alloh rasuliga, ahli baytga, yetimlarga, miskinlarga va musofirlarga. Har 4 dan bo'lsang, qo'shsangiz agar 20% bo'ladi. Ana endi qolgan 80% qoldi-yu, o'sha 80% musulmon lashkariga tarqatiladi. Badr jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha jangchilarga o'sha 80% ni bir xil bo'lib berdilar. Ulardan tushgan o'lja hozirgi hisobda millionlab dollar degani. Badr jangida tushgan o'lja bir necha million dollar bo'lgan. Qarang, subhanalloh. Chunki u yerda hozir ko'rasiz, har bir asirga necha minglab dirhamlar olishgan. Undan tashqari, o'ljadan tashqari. Keyinchalik Xaybar jangidan so'ng holi kelamiz inshaalloh. Otliqlarga piyoda askarlarga 3 barobar oshiqcha qilib berdilar. O'sha otliqlarga piyoda askarlarga ko'ra 3 barobar oshiqcha qilib berdilar. Farqli bo'ldi. Otliqlar 3 barobar ko'p oldilar. Imom Buxoriyda kelgan hadisda hadisga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha 70 dan ortiq asirlarga qarata aytayaptilar. لو كان متحم ابن عدي حيا ثم كلمني هؤلاء نتنا بو نتنا دگانی کرلر دگانی رسفولار هوز айтамиз иншааллоҳ نتنا لا اطلقته لهم اگر ده متحم ابن عدي حیات بولганида эди متحم ابن عدي эсизданми متحم ابن عدي мушрик аслида у яқинда ўлган Badr jangidan bir necha oy o'lgan edi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda yaxshiliklar qilgan o'sha payt mushrik. Ana shu hayot bo'lganida edi va bu natna, ya'ni kirlarni ozod qilishni mendan so'raganida edi, men ularni barchalarini ozod qilib yuborar edim, dedilar. Subhanalloh. Nima uchun bir necha million dollarlik o'ljani muthim uchun ozod qilardilar? Nima uchun deb o'ylaysizlar? Ha? insonlar qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimiki insonlarga shukr qilmasa, shukr qilmasa Allohga shukr qilmabdi. Shu mazmundagi hadis. Mut'im sizda bo'lsa agar boykot qilingan edi-yu musulmonlar. A? Tashqariga nima edi o'sha joyni? Chiqarib yuborgan edi. 3 yil o'sha yerda qamalda qolgan edilar, qamalda. O'sha yerda doim yordam qilgan. Nimalar yuborgan, taomlar yuborgan edi. Va Toifdan qaytib kelayotganlarida o'zlarining amakilari Abu Lahab pasportlarini go'yonki olib qolgan edi. Yo, men Muhammadni nimamda ololmayman deganda Mut'im o'z farzandlari bilan chiqib Makkaga olib kelib e'lon qilgan ediki, Muhammadni men o'z qaramog'imga oldim, pasport berdim. U meni qaramog'imda deb bir necha oy yo bir necha yil yordam qilgan edilar. Shu kofir bo'lsa ham, mushrik bo'lsa ham, o'lib ketgan bo'lsa ham, yo'q endi. Lekin shuni hurmatini xalqlarga, siz va bizlarga ko'rsatayaptilarki, kofirlariki, mushriklariki sizlarga yaxshilik qilsa, unutmanglar. Bilinglar shuni. Bunaqa zot tarix deb o'tmagan. Shok qoladigan darajada. Mushrik edi u, kofir jahannamiy demadilar. Agar shu hayot bo'lsa-yu, ana shu kirlarni qo'yib yubor desa, hammasini shunday qo'yib yuborardi mutum uchun, deyaptilar. Subhanalloh. Bu ibrat bo'lish kerak bizlarga. Ana shu diyorda yashayapmiz. Ba'zi kofirlar, ba'zi mushriklar deylik, tavhidda bo'lmasa ham, masalan, e'tiqodi buzuq, mushrik, kofir, lekin haqparvar bo'ladi. To'g'rilikka tashna bo'ladi. Islamofoblarni yomon ko'radi. Yozadi, chiqadi, gapiradi. Shularga yarasha o'ziga hurmatini qo'yib muomala qilishimiz kerak. Bo'lib qoladi ba'zi paytda biz ko'chalarda yo mitinglarda o'tirib qolamiz. Ba'zi o'zini bir musulmon sanaydiganlar shu jirkanadi, ya bu kofir mushrik, shu bilan ham gapirib o'tirasizmi? Shu bilan ham bahs qilib o'tirasizmi deydi. Bunaqa emas. Kofir bo'lsa ham u bir mitingda o'tirib qoldik. Musulmonlar uchun kelyapti, yordam uchun kelib qolyapti hukumat tomonidan. O'sha bir mer tomonidan keldi. Achinayapti bizlarga. Qalbini bilmaymiz, lekin zohiran shunaqa achinayapti. Shu bilan gapil bahs qilsa agar ba'zilar endi shuni oldiga borib, shu kofirlarga bir nima qilasizmi degan tanqidlar keldi. Yo, kofir bo'lsa o'ziga u, lekin bizni siz musulmonlarning g'amini yeb, shu musulmonlarga bir narsa bo'lsin deb qilyapti. Shunga shukr qilishimiz kerak. Rahmat, ya'ni bizning tilda aytganda rahmat deydi, thanks aytishimiz kerak. Aslida o'sha rahmat ham Allohning rahmati bu. Bu duo bu. Bir kun bir arab birodarimizga Alloh taolaning rahmati bo'lsin senga desam agar juda chiroyli duo qilding. Bizlar shukron deymiz, shukr deymiz, tashakkur deydi-yu, tashakkur. Lekin bizdagi millatdagi rahmat Alloh taolaning rahmati bo'lsin senga degani. Bu tashakkurdan ko'proq turadi bu narsa. Duo bu. Allohning rahmati bilangina jannatga kiramiz. Ajib dedi. Men dedim, ha bu bizning urfda rahmat bu oddiy narsa. Subhanalloh dedi, bu qiziq. Xullas, ana shunaqa bir kofirlar bo'lsa ham balans ushlashimiz kerak. Ana endi islomdagi muvozanat. Diqqat qiling bunga. Kameramizni asirlar ichidagi ikkita qabih asirlarga qaratamiz. Ular Nazir ibn Harith va Uqba ibn Abi Mu'id. Nazir ibn Harith. Bu haqida bir dars qilgan edik. Aytgan edikki, YouTube'lardan eshitgan bo'lsalaringiz, zamonaviy Nazir ibn Harislar deb mediani rasmini qo'ygan edik. Esingizdami? Ha? Rahmat. Ana shu ikkoviga Allohning rasuli boshqacha muomala qildilar. Diqqat qiling. Nazir ibn Harith Makka mushriklarining eng mashhur mediasi edi. Hozirgi tilda aytganda katta endi nima deydi? Top 5 star media. Butun televizion kanallardan birinchisi shu Makka mushriklarining. U bizni tilda aytganda g'arb ilmini olib kelgan edi. G'arbga chiqib universitetlarda o'qib, bir necha tillarni bilib, forsga chiqib xossatan Isfandiyor va Rustamlarning tarixlarini o'rganib Makkaga kelib, "Ey san johillar, bu Muhammadning Qur'oni nima u? U ertaklarni men ham bilaman. Men u Forsga borib, bir necha yil PhD masterlarni o'qib, sizlarga ham shunaqa ertaklarni aytishim mumkin, kelinglar bu yoqqa deb ertaklarni aytishni boshladi. Isfandiyor va Rustamning tarixlarini. Ana shu haqida Alloh taolo Qur'onda yo 7 ta yo 8 ta oyat nozil qildi. Asatirul avvalin. Agar qayerdaki asatirul avvalinni eshitsangiz, bilingki bu Nadir ibn Haris uchun nozil qilingan. Asatirul avvalin degani o'tgan tarixdagi tarixiy voqealar. Bular Qur'onni asatirul avvalin deydi. Tarixni qo'yu skazkalarni, ertaklarni deydi deb Alloh taolo aytayapti. Yana qiziq joyi shuki, asatir degan gap ingliz tilida history degan gap asatirdan kelgan ekan. Arab tilidan ingliz tiliga o'tgan. Asatir history. Subhanalloh, istoriya. Arab tilidan kelgan ekan. Buni tilshunos ulamolar aytishyapti. U Badrda mushriklarning bayroqdori bo'lgan, undan tashqari Qurayshning eng katta jinoyatchilaridan biri, Islomning ashaddiy dushmanlaridan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ozori eng qattiq kimsalardan biri edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni Aliga uni qatl qilishni amr qildilar. 70 nechtadan ana shu Nazr ibn Harisni oldilarda qatl qildilar. Ikkinchisi Uqba ibn Abi Mu'ayd, esizdami? Eng razillardan, yuqorida bir necha marta aytdik, o'sha tuyaning ichak chavoqlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tashlagan, orqalaridan kelib bo'g'gan, Fatima radhiyallohu anha qizchalari kelib u o'sha ichak chavoqlarini olgan, bir necha marta zarar yetkazgan va bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha bo'g'ganidan so'ng turib, "Ey Uqba, men seni Makka'dan tashqaridagi vodiyda ko'rsam, seni qatl qilaman" degan edilar. Va shu gapni bilib Uqba jangga chiqmagan edi, esizdami? Har xil sabablar bo'ldida, Abu Jahl ustidan kuldi, o'qildi, buqildi, chiqib ketdi. Qochaman, qochaman degan maqsad bilan chiqib ketdi-da, asir ushlandi. Ana shu yerga olib chiqib, Uqbani ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aliga amr qildilar, buni ham qatl qil dedilar. Ali radhiyallohu anhu, boshqa rivoyatda Osib ibn Sobit al-Ansori radhiyallohu alayhim qatl qildilar. Boshini tanasidan judo qildilar. Ikkitasini. Bu ikki mushtumzo'rning qatl qilinishi ularning o'tmishdagi jinoyatlariga berilgan jazo ham edi. Zero ular nafaqat asirlar, balki zamonaviy til bilan aytganda urush jinoyatchilari ham edi. Urush jinoyatchilari. 1400 yil oldin Jeneva deklaratsiyasi yo'q bo'lgan paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan yuborgan ana shu din bilan u Jeneva deklaratsiyasi yoqasini ushlab qoladigan darajadagi adolat qildilar. Ba'zi paytda insonlar aytishi mumkinki, yo'q, din shunaqa bir rahmdillikki, bir yuzingga ursa, u yuzingni ko'rsatishing kerak deyishadi. Ko'pincha nasroniylar, mashhur bu gap Bibliyasidan bor. Lekin o'sha gapni dunyo bo'ylab qaysi mamlakat, qaysi jamiyat, qaysi jamoat tatbiq qilyapti deb savol so'rang. To'g'ri, ba'zi kishilarga, shaxslarga ishlatish mumkin. To'g'ri keladi, manfaat keladi. Lekin butun boshli davlat shu asnoda yo'l yuruq yurishi mumkin emas, davlat bo'lishi mumkin emas. Agar shu yuzingizga ursa, chap tarafingizni ko'rsataversangiz agar umrbod, dunyodagi barcha inson sizni ustingizdan, ya'ni zulm qilib, xohlagan ishini qilishadi. Xohlagan buzuqlikni qilishadi. Unaqa mumkin emas. Davlat bo'lmaydi bunaqa. Shuning uchun ularning ana shunaqa bir g'oyalari nereal bo'lgani sabab o'sha dindorlari chiqib zabastofa qilishdiki, bu din kerak emas bizga bunaqa din. Bilasizlar tarixda o'sha Rim papasi nima bo'lgan, keyin u boshqa masala. Ana shu real bo'lmagan voqea. U shunchaki kitoblarda bor. Lekin Islom real, hayotni o'rgatadi. Mana bu haqiqiy dushman, buni o'ldirish kerak. Usiz bo'lmaydi u. U rakovi kletki aytgan edik-ku. Gangren bu. Bu haqiqiy dushman bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham adolatli bu. Uni qo'yish kerak. Bu ana shu muvozanat deyiladi buni. Hatto shuni ham, shu ikkita qatlni ham mufassir olimlar, muarrixlar aytishadiki, sirat davomida asirga tushganlarni faqatgina ana shu Badr jangida ikkita qatl qilingan, undan so'ng qatl qilinmagan. Jangda bo'lgan qatllar, lekin asirga tushganda siyrat davomida, tarix davomida shu faqat ikkita razillar deyishadi. Ana endi kameramizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni muborakbod etish uchun yo'llarga peshvoz chiqib kelayotgan musulmonlarning boshliqlari tomon buramiz. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Ravho degan joyga yetib kelganlarida uchrashdilar va g'alaba bilan muborakbod etdilar Madinadan kelgan bir amirlar. Shunda Salama ibn Saloma ularga muborakbod etyaptilar-u. Salama ibn Saloma ularga qarata, bizni nimaga qutlayapsizlar? Bu nima tabriklaydi degan hech narsa emas-u, bu tepakanlar hamma qariyalar bilan ro'para bo'ldik, shunday o'ldirib tashadik dedilar. Sahobiy, yosh sahobiy, Ansoriy. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga tabassum qildilar va ey jiyan, ular qavmning eng sharafli kishilari edi dedilar. Bunaqa faxrlanma. Agar Allohning madadi bo'lmasa, agar farishtalar tushmasa, agar mumkin bunaqa bo'lmas edi. Bu Qurayshning eng sharaflilari, tarix davomida bunaqa qiyin edi uni nima qilish dedilar. Usayd ibn Huzayr, yo Rasululloh, sizni muzaffar va shod xurram etgan Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga qasamki, yo Rasululloh, mening Badrdan qolishimga sabab sizni dushman bilan to'qnashuvga borayotganingizni bilmagandim. Faqat karvon uchun boryapsiz deb o'ylagan edim. Agar jang bo'lishini bilsam, hargiz qolmagan bo'lar edim, dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rost aytdi dedilar. Haqiqatdan, ya'ni g'ayb tomonidan keldi-da bu rost gapirdi dedilar. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga muzaffar va g'olib bo'lib kirib keldilar. Madina va uning atrofidagi dushmanlar u kishidan hayiqib qolishdi. Madina ahlining juda ko'pchiligi islomni qabul qilishdi. Shu sabab. Ana endi kameramizni shaharning bir chetida yuzlarida tabassum, qalblarida nifoq bo'lgan yangi toifa, munofiqlar toifasi tomon boramiz. Ana shu yerda yangi toifa paydo bo'ldi. Ular Abdulloh ibn Ubay va uning hamtovoqlari ham islomni zohirda qabul qilishga majbur bo'lishsa-da, ammo musulmonlarga ularning ichidan turib zararlar yetkazishni davom ettirishar edi. Munofiqlar ana shu yerda paydo bo'ldi. Sezdiki, agar hozir go'yonki islomni qabul qilib ular bilan birga bo'lmasak, holimizga voy. Shuning uchun majbur tilda qabul qildida, hamtovoqlari bir nechta bo'lgan ular juda ko'p zararlar yetkazgan va keyin ana shu zararlarni davom ettirgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga yetib kelganlaridan so'ng asirlar xususida ashoblariga maslahat soldilar. Abu Bakr, yo Rasululloh, ular bizning amakvachchalarimiz, qarindosh urug' va og'a-inilarimiz. Fikrimcha, ulardan fidya, ya'ni to'lov olsak, ulardan olgan mablag'lar kofirlarga qarshi biz uchun quvvat bo'lardi. Qolaversa, ajabmaski, Alloh ularni hidoyatga yo'llasa va bizga yordamchilarga aylanishsa, dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz nima deysiz, ey Ibn Hattob, dedilar Umar radhiyallohu anhu. Umar, Allohga qasamki, men Abu Bakrning fikriga qo'shilmayman. Aksincha, ular haqida mening fikrim shuki, menga bir qarindoshimdan o'zimning qarindoshimni bering. Boshini tanasidan judo qilay. Aliga Aqil ibn Abi Tolibni bering, boshini tanasidan judo qilsin. Hamzaga akasi falonchini bering, boshini tanasidan judo qilsin. Toki qalbimizda mushriklarga nisbatan rahm shafqat yo'qligini Allohga bildirib qo'yaylik. Qolaversa, ular qavmning eng sharafli kishilari, boshliq va qo'mondonlari edi, dedilar. Qarang, hozirgina ular bizlarni o'ldirishmoqchi edi. O'ldirishardi agar sharoit bo'lsa. Shuning uchun ularni o'ldirish kerak. Bu tagida hikmatlari bor, o'z gapiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo qalblarni sutdan ham oppoq qilib yaratadi. Ba'zilarining qalbini toshdan ham qattiqroq qilib yaratadi. Sizning qalbingiz ey Abu Bakr, Ibrohim va Iso alayhimussalomlardek, deb Ibrohim alayhisalomni Faman tabi'ani fa innahu minni va man asani fa innaka g'afurur rahim degan oyatlarini o'qidilar. Bas, kim menga ergashsa, u mendandir. Kim menga osiy bo'lsa, albatta o'zing mag'firat qilguvchi va rahmlisan degan edi, deyaptilar. Ibrohim alayhisalom va Iso alayhisalom juda ham rahmdil bo'lgan. Abu Bakrni shunga o'xshatayaptilar. Ammo sizning qalbingiz ey Umar, Nuh va Musolar qalbidek. Nuh aytgan edi. Va qala Nuhun Robbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Va Nuh ey Robbim yer yuzida kofirlardan birorta ham harakatlantiruvchilarni qo'ymagin deb duo qilgan edi. Yer yuzida bironta kofir qolmasin. Sel qilib yubor deb duo qilgan edi. Shunda Umar radhiyallanhu aytadilar, rivoyat qilyaptilar. Bu sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening fikrimni olmadilar. Abu Bakrning fikriga moyil bo'ldilar va ulardan fidya oldilar. Ya'ni asirlardan fidya olishni boshladilar. Ertasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borsam, u zot bilan Abu Bakr ikkovlari yig'lab o'tirishgan ekan. Men "Yo Rasululloh, do'stingiz bilan sizni nima narsa yig'latdi? Menga ham ayting. Agar yig'laydigan ish bo'lsa, men ham yig'lay. Agar yig'lamasam, yig'lay olmasam, o'zimni yig'latishga majbur qilay" dedim. Subhanalloh. Taqlidni qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan fidya olganliklari tufayli birodarlaringiz yo'liqadigan ish uchun yig'layapman. Menga ularning azoblanishlari mana bu daraxtdan ham yaqin ekani ko'rsatildi deb yaqinlaridagi bir daraxtga ishora qildilar. Alloh taolo oyat nozil qildiki, Abu Bakrning fikrini olganingiz xato, noto'g'ri bo'ldi. Umarning fikrini olishingiz kerak edi deb Anfol surasi 67-68 oyatlarni nozil qildi. Alloh taolo aytayapti. Biron payg'ambar uchun to yerda g'olib bo'lmagunicha asir olish joiz emas edi. Ey mu'minlar, sizlar dunyo narsalarini istamoqdasiz. Alloh esa oxirat ne'matlari sizlarniki bo'lishini istaydi. Alloh qudratli, hikmatlidir. Agar Allohning hukmi azaliyasida bilmasdan qilgan xatoni kechirishligi yozib qo'yilmaganida edi, albatta sizlarga tovon olganinglar sababli ulug' azob yetgan bo'lar edi, deyapti. Ana shu ularni haqiga tovon olganingiz sabab Alloh taolo sizlarni azoblagan edi, azoblar edi. Lekin bilmasdan qilgan xato bor-u, avf, uzr bor. Uzr sabab unga ruxsat berdi, deyaptilar. Subhanalloh. Ba'zi mufassirlar Allohning hukmi azaliyasida yozib qo'yilgan narsa, so'ng yo ularni ozod qilib yuborish bilan marhamat ko'rsatursizlar, yo ularni qo'yib yuborish uchun fidya tovon olursizlar, Muhammad surasining 4-chi oyati edi. Bunda asirlardan fidya olib qo'yib yuborishga izn berilgandi. Shu bois ham bu ish uchun azob tushmadi. Faqat yerda mustahkam o'rnashib olmasdan turib asir olganini uchun itob, tanbeh nozil bo'ldi deydilar. Xo'sh, buni bitta-bitta gapirib o'tamiz inshaalloh. Alloh aytayaptiki, payg'ambarga to yerda g'olib bo'lmagunicha, qarang, kuch qudrat sohibi bo'lib, ancha qudrat sohibi bo'lib olmagunicha asir olish joiz emas edi. Sababi, chunki hali sizlar zaif, hali sizlar g'olib bo'lganlaringiz yo'q u darajada. Bu asir olganliklaringiz, tovon to'laganliklari bir kunmi bir kun qaytib o'zlaringiz dushmanlaringiz bilan yana ro'para qilinadi. Haqiqatan shunday bo'lgan keyinchalik. Shuning uchun bunday qilish mumkin emas edi. Sizlar dunyo narsalarini istamoqdasiz deb ularning qalblaridagi bo'lgan narsalarini ham oshkor qildi. Ha? Dunyo, axay bir pul kelsa ancha yaxshilik bo'lib ketadi deganini aytdi. Umar radhiyallohu anhu qarang. Ana shu voqea bo'ldi. Alloh taolo Umarning fikri bilan rozi bo'lib oyat nozil qildi. Ertasiga keldilar, shuni bildilar. Ha, Abu Bakrning fikrini xato. Mani fikrim to'g'ri. Ha, aytmaganmidim? Demadilar. Aytdim-u sizlarga. Bilardim shu narsani. Hozirgi birodarlarda shunaqa narsa bor. Bir narsaga qo'shilasiz, tirishasiz, tarmashasiz, bir qo'lingizdan kelgan tavakkal qilasiz, o'xshamaydi shu narsa. Faylasuflar paydo bo'ladi. Aytmaganmidim shu narsani sizlarga? O'xshamadi, qara. Meni aytganim bildi-yu baribir, deydi. Allohga bermaydi. Allohning qadari ekan, Alloh taolo berib qo'ygan ekan, imtihon ekan demaydi. Men aytgan edim sizlarga, deydi. Umarni qarang, ularga qo'shilib yig'layaptilar. Subhanalloh. Kibr qilganlari yo'q, Alloh men bilan rozi bo'ldi. Qara, men Umar demadilar. Yig'ladilar. Subhanalloh. Mana shu ibrat bo'lishi kerak. Sizu bizlarda ba'zi paytda shunaqa narsalar ko'p bo'lyapti. Xato bo'lsa, biror narsa bo'lsa, aytdimi deydi. Bunaqa emas. Ha, aytgan bo'lsang, yaxshi, alhamdulillah. Faqih ekansan, faylasuf ekansan. Mashalloh. Lekin Allohga berish kerak. Allohning qadari bu, deyish kerak. Ana shu yerga ish Abu Bakr Siddiqning masalasiga ko'ra asirlardan fidya olishga qaror topgani uchun ulardan fidya olindi. Fidya miqdori 1000 dirhamdan tortib 4000 dirhamgacha bo'ldi. Katta-katta pul bu. Ana endi hozirda ham bo'yinagi Geneva konvensiyasiga deklaratsiyasiga bularga ibrat bo'ladigan bir asirlar masalasi haqida gapiramiz. Asirlarni nima qilishyapti? Hozirgi dushmanlar, hozirgi kofirlar qaysi diyorda bo'lmasin, musulmonlarmi, non-musulmonlarmi bostirib kirishsa, o'sha yerdagi asirlar hayvondan ham battar ahvolda qoldirishadi. U hayvon ham bu yerdagi hayvonning haq-huquqlari ko'proq u asirlardan. Nima zulmlar qilishmaydi? Xohlagan ayoli bilan xohlagan narsani qilishadi. Mana yaqinda bir fatvolarni o'qib, odam juda ham bir nima bo'lib ketdi. Subhanalloh. Tarixda ham mana shu Bosniya bilan nimada jang bo'lgan, Afg'onistonda ham, yaqindagi Birmada ham o'sha ayollarni asira qilib, ular bilan zino qilib, ularni 7 oylik, 8 oylik bo'lganidan so'ng qo'yib yuborishar ekan. Ki bolasini o'ldirmasin. Bular biladi, ya'ni ham moralni azob beradi. Ham u tafakkur qiling, biladi 8 oylik bolani o'ldirish mumkin emas. Musulmonlar u fatvoni biladi, keyin qo'yib yuboradi. Ki o'sha valadi zinodan tug'ilsin-da azob cheksin. Savol so'rayaptilar fatvo ulamolardan. Ki ana shu farzandlarimiz, ular zolimlar, zulm qilyaptilar bizga. Zino qilib bizlarni 7 oy, 8 oy qamab, keyin tashqariga chiqarib yuboraptilar. Shu farzandlarni nima qilaylik? O'zimizni o'ldiraylikmi? Yo farzandlarni abort qilishga ruxsat bormi? Nima qanday qilib yashaylik? Degan fatvolarga ulamolar yig'lab-yig'lab javob berganki, u aslida boshqa masala-yu, lekin shunaqa zulmlar qilishyapti. Uni o'ldirilmaydi. Bola nima bo'lgan taqdirda ham, ya'ni inson unga zarar yetkazilmaydi, u bola bo'ladi, uni gunohi yo'q. Lekin bu kofirlarni qarang, shu ishlarni qilyapti. Ana endi islomni ilmga targ'ib qilishiga qarang. Makka ahli aslida yozuv chizuvga qo'li keladigan savodxon xalq bo'lgan edi. Madina ahliga qaraganda. Shu bois to'lashga puli bo'lmagan asirlar madinalik 10 ta yosh bolaning savodini chiqarib qo'yish evaziga ham ozod qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir asirga aytdilarki, 10 ta yosh bolani savodini chiqarasan, yozish, chizishni o'rgatasan, o'qishini, keyin sen ozodsan. Bu ilmga targ'ib. Asirlarni qarang nima qilyaptilar? Zulm qilib bo'ynagidar kofirlarga o'xshatmayaptilar. To'g'ri, asirlarning darajasi bor. Qotillarni qatl qildilar. Ikkitasini 70 nechtadan. Lekin qolganlarini uni qarang holi. Asirlar ham Madinaga kelishdi. Avvalida ularni masjidga olib kelishdi. So'ng har bir asir olgan sahobiyga o'z asiringni o'z uyingda yaxshi muomalada bo'lishing kerak deb ularga berib yubordilar. Barcha sahobiylar asir bilan keldilar u. Shundaymi? Endi masjidda joy yo'q, ko'plar. O'sha ahli sufa bor, ko'plar. Har bir asirga olgan sahobiyni bittadan yo nechtadan bo'lsa berdilar-da, uyinga borib yaxshi muomalada bo'l deb amr qildilar. Sahobalar davrida qimmatbaho taomlar, eng qimmatbaho taomlardan biri non edi. Ashoblari u zotning tavsiyalariga amal qilib o'zlari xurmo yeb asirlarga non berardilar. Abu Aziz Mus'ab ibn Umayrning akalari esizdami? Abu Azizni qattiq ushla, uni puli ko'p, onasining puli ko'p degan edilar. Ana shu Abu Aziz keyinchalik rivoyat qilyaptilar. Ansorlarga asir tushgan edim. Har doim ularning taom vaqti kelganida ular menga eng yaxshi taomlarni menga ulashardi. Va men ham uyalganimdan bu taomlarni ularga qaytib berardim. Ular yana qaytarib menga berishardi. Men eng go'zal taomlarni yerdim, ular faqat kunida xurmo bilan kunni o'tkazardi, deyaptilar. Asir. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari esa Quraysh zodagonlaridan asir tushgan 4 yo 5 mushriklarini o'z uylariga olib ketdilar. Ana shu narsa tarix davomida hech qaysi amir, podshoh, hatto payg'ambarlar qilmagan amal edi. Tarix davomida izlang, qidiring, hech qaysi podshoh o'zini asirini uyiga olib parvarish qilmagan. Hatto payg'ambar Sulaymon alayhisalom nechta asirlari bo'lgan? Birontasini uyiga olib parvarish qilmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z uylarida tafakkur qilyapsizlarmi? 5 asirni olib parvarish qilyaptilar. O'sha tavon kelguniga qadar. Suhayl ibn Amr bu kishi o'sha Qurayshdan qolib ketgan eng oliy zodagonlaridan. Endi qarang, diqqat qiling. Kameramizni Ummul Mu'minin Savda radhiyallohu anhu ga qaratamiz. Endi bu voqea shov-shuv bo'ldi. U zot radhiyallohu anha Abu Jahlni qatl qilgan 2 yosh bolaning oilasi ichida o'tirgan edilar. O'zlari rivoyat qilib aytayaptilar. Buni eshitgach, o'z uyimga chopib ketdim deyaptilar. Asir olib ketdilar deb chopib ketdim. O'sha payt hijob oyatlari nozil bo'lmagan payt. Hijob farz emas. Uylariga kirib qarasalar, ne ko'z bilan ko'rsalar, Qurayshning amirlaridan Suhayl ibn Amr 2 qo'llari bog'liq holda asir bo'lib o'tiribdi. Subhanalloh. Endi bular uni amir deb katta bo'lgan Savda radhiyallohu anhu zodagonlarni ko'rib hayratda qolyaptilar. Ularida shunaqa bir toshqonga o'xshab o'tiribdi. Hatto Rasul sallallohu alayhi vasallamni ko'rganlari ham yo'q. Shunda Suhaylga qarab, "Ey Abu Yazid, Quraysh zodagonlaridan bo'lib shu ahvolda asir tushgandan ko'ra jang qilib sharaf bilan o'lib ketganingiz yaxshi emasmi?" dedi. Deb aytganlarini o'zlari bilmay qoldilar. Bu gapni analiz qiling. Kofirga qarab aytayaptilarki, "Ey Abu Yazid, shu ahvolga tushishdan ko'ra Allohu Rasuli bilan jang qilib o'lib ketsang yaxshi emasmi?" deyaptilar. Ha? Allohu Rasuli bilan jang qilishga targ'ib qilyaptilar, go'yonki. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey Savda, siz uni Allohu Rasuliga qarshi urush qilishga targ'iblayapsizmi?" dedilar. Shunday sezib qoldilar. Shu paytda o'zlari aytadilarki, jahiliyatdagi davr ko'zimga ko'rinib ketdi. Birdan o'chib qoldilar deylik. O'chib qoldilarda amirni zodagonni ko'rib, shunday urushsang bo'lmaydimi deb yordilar sharaf bilan. O'zimga keldimda deyaptilar, "Yo Rasululloh, bu zodagonlarni ko'rib o'zimni yo'qotib qo'ydim" degan mazmunda u zotdan uzr so'radilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zotning uzrini qabul qildilar, kechirdilar. Yana aytgan edik o'tgan darsdagi, qachoniki bir nima deydi, hissiyot bilan o'zingiz bilmagan holda tili chiqib ketsa, agar birodarlar o'rtasida nima bo'lsa, hatto bu kufr kalimasi, Alloh rasuliga jang qil deyaptilar. Zohiri kufr, kichik kufr. Lekin shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam bildilarda kechirib yordilar. Shuning uchun kechirimli bo'lishimiz kerak. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha asirlarni hech qanday to'lovsiz ham ozod qilib yubordilar. Chunki hammani ham puli yo'q edi. U yerdagi mushriklarni hamma ham boy zodagonlardan emas edi. Abu Izza keldida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nola qildi. Hech narsam yo'q, iltimos qo'yib yuboring. Men borsamda shu bolalarim bilan nima qilib yuraman, hech qachon sizga qarshi nima qilmayman, urushmayman degan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shart oldilar undan. Aytdilarki, "Qaytib yana biz bilan urushmaysanmi?" "Yo'q, urushmayman, aslo urushmayman" dedi. Shunda uni qo'yib yubordilar. Lekin Uhud jangi bo'lganda o'sha kishi Uhudda qatnashdi. Qaytib kelib yana asirga tushdi. Yana shu gapni aytdi. "Iltimos, qo'yib yuboring. Bolalarim bor. Borsam qaytib umuman siz bilan jang qilmayman, qarshi chiqmayman" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mashhur hadis, "Mu'min bir teshikdan 2 marta chaqtirilmaydi, 2 marta aldanilmaydi" dedilarda uni qatl qildilar. Shu mashhur hadis o'shandan kelgan. Ha, rahmat. Ko'r hassosha yamirdi gunmi kunadi. Ana shu hadisni aytdilar o'sha yerda. Ana shunday qilgan edi. Boshqalari lekin uzr so'rab chiqib ketgan edi. Ana shu yerda bir go'zal voqea bo'lgan. U kishining kuyovlari qizlari Zaynabning eri Abul Os ham asirga tushgan edi. Bir go'zal voqea bo'lgan. Endi bir sahobiy ansoriylardan Abul Osni asirga tushirgan. Undan fidya talab qilmoqchi. Fidya talab qilgandan so'ng bir necha muddatdan so'ng Zaynab radhiyallohu anha Makkada, qarang Rasulullohning qizlari Makkada holi. Mushriklar bilan o'sha paytda holi mushriklar bilan nikoh qilish harom qilinmagan payt edi. Halol mumkin edi o'sha payt. Mushrik Abul Os bilan qizlari o'sha paytda Makkada zindagonlik qilganlar. Asirga tushgandan so'ng fidya talab qilgandan so'ng Zaynab radhiyallohu anha bir necha pullarni to'pladilar-da, puli yetmaganidan so'ng onalari Xadija radhiyallohu anhani bo'yin bog'lari deydi, sirg'alarini ham qo'shib yubordilar. Bir taqinchoqlarini qo'shib yubordilar unga pul bo'lsin uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fidyalar kelganidan so'ng har bir nimani qarayaptilar, tillolarni, oltinlarini-da bu Zaynabdan deb keltirildi. Uni ko'rsalarki Xadija radhiyallohu anhaning taqinchoqlari. Subhanalloh. Yig'lab yuboradilar. Ko'ngillari eziladi. Ummahatul mu'minining eng oliylari, jannatiyligi aniq bo'lgan, Alloh taolo jannatda qasr bergan Xadija radhiyallohu anhani eslarga keltiradilar. O'sha taqinchoqni ko'rib ko'zlari namlanadi. Keyin o'sha sahobiyni oldiga borib aytadilarki, agar rozi bo'lsang, agar ruxsat bersang, Abul Osni ana shu fidyalarini olmasdan berishga, qaytarib yuborishga rozimisan? Deb so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yig'laganlarini ko'rib, qalblari ezilganlarini ko'rib, sahobiy albatta dedilar. Albatta roziman. Hech qanaqa narsa kerak emas. Deb uni hurmat bilan qaytarib yubordilar. Shart qo'ydilarki, Zaynabni, qizimni Madinaga yuborasan. Sana shunday qo'yib yuboryapmiz, faqat qizimni Madinaga yuborasan. Keyin Abul Os haqiqiy erkak edi. Zaynabni radhiyallohu anhu Makkaga kelgandan so'ng o'zining ukasiga amr qildi. Zaynabni chiqarasan. Makkadan chiqarib yordam berasan, Madinaga hijrat qildirasan, dedi. Ukasi esa yosh bola edi. Yoshligi sabab Abul Osning ukasi kuppa kunduzi kuni olib chiqib ketyapti endi. Makkadan olib chiqib ketyapti. Uni ko'rib mushriklar g'azablandi. Abul Osning ukasini o'rab olishdi. Bir qishloqqa borganda o'rab olishdi-da, u bilan jang qilmoqchi bo'lishdi. Shunaqa darajada bordiki, narsa tuya yo ot hurkib ketdi-da, Zaynab radhiyallohu anha homilador edilar. O'sha tuyadan tushib homilalari o'ldi xullas. O'sha joyni o'zida qonlab o'ldi. Uni ko'rib ukasi Abul Osni aytdiki, agar Allohga qasamki sizlar mani bilasizlar, men qanday merganman. Hozir bu yerdan yo'qolmasalaringizlar, har bir o'sha nayzamni olib, nimamni olib, sizlarni o'ldiraman, dedi. Ular qo'rqib qolishdi. Bu uchun jonimizni fido qilmaylik deb qo'rqib qolishgan edi. So'ng shu xabarni Abu Sufyonga yetkazildi. Abu Sufyon chopib keldi. O'sha paytning endi amiri endi Abu Sufyon amir bo'ldi. Abu Sufyon keldi-da, buni qarang, bu hikmat sohibi. Abu Sufyon doim aytamiz, hikmatli edi. Aytdiki, "Ey uka, ey jiyan," dedi, "sen qilgan amal xato bo'ldi hozir. Bilamiz, Muhammadning qizi Zaynab chiqib ketishi kerak. Bizga uning bu yerda bo'lishi shart emas. Chiqib ketishiga ruxsat beramiz, lekin sen o'lganni ustiga tepgan qilyapsan hozir. Yaqindagina bizlar mag'lub bo'ldik. Shuncha kishilarimiz o'ldi-da, sen hozir xalqlar ichidan shunday qilib Muhammadning qizini olib ketyapsan-ki, bu biz uchun sharmandalik, xorlik ichiga xorlik bo'lyapti. Shuning uchun odamlar uni ko'tara olmaydi," dedi-da nasihat qildi unga. Aytdiki, "Hozir sen qaytib ket, uyinga qaytib ket. Kechqurun hech kim bo'lmagan paytda ana sekinlik bilan, hiyla bilan olib chiqib ket. Bizlarning qarshiligimiz yo'q, lekin xalqlar ichida bunday qilmagin," dedi. Abu Sufyon shu nasihatni qilgandan so'ng Abul Osning ukasi kechqurun keyin olib chiqib Madinaga hijrat qildilar. Ya'ni Zaynab radhiyallohu anha bilan. Asirlar ichida Suhayl ibn Amr ham bo'lib, u kuchli notiq odam edi. O'sha paytning yozuvchisi, shoiri edi. Juda ham til bilan sindirib, yopishtirib tashar edi. Odamlarni o'ziga ergashtiradiganlar endi bu media. BBC'lardan bittasi u. Notiq. Umar radhiyallohu anhu aytdilar: "Yo Rasululloh, Suhayl ibn Amrning tishlarini qoqib oling, tili osilib, ikkinchisiga qarshi gapirib yurmaydigan bo'lsin." Subhanalloh. Shunda shu bitta sindiraylik shuni. Gapirib qolmaydigan bo'lsin shunaqa. O'sha studiyasini yondirib tashlaylik deyaptilar-da endi. Qo'pol qilib aytganda. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning bu talabini rad etdilar. Bunday qilish oxiratda Allohning azobiga duchor qiluvchi musla, ya'ni musla degani insonning quloq, burun kabi a'zolarini kesish bo'lishidan qo'rqdilar. Islom bundan qaytargan. O'sha kulib ustidan burunlarini kesib, quloqlarini kesib dushmanlar qiladi-yu har xil narsalar qilib, unday qilib qatl qilishdan Alloh qaytargan. Bunday qilmaymiz dedilar. Davomida aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni qo'yib qo'y, unday qilmagin. Ajab mas dedilar. Bunga Alloh taolo hidoyat berib, u sabab islomga xizmat qilsa, uning mediyasi islomiy bo'lsa-da, islomga targ'ib qilsa dedilar. Qo'yib qo'y dedilar. Haqiqatan shunday bo'ldi. Keyinchalik islomni qabul qilib, eng notiqlardan, shoirlaridan bo'lib ketdi. Ana shu Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu. Ana shu yergacha to'xtaymiz-da, inshaalloh darsimizning kelasisi bundan qiziq bo'ladi. Subhanalloh. Bu qiziq bo'lib ketyapti, bilmadim sizlarga qiziqmi yo'qmi, lekin men uchun juda ham qiziq. Savollaringiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. O'ngdan boshlasak maylimi? O'ng tarafdan. Bismillah. Birodarimiz savol berdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining fikrlarini o'zgartirmadilarmi? Chunki Alloh taolo aytdi-yu, ana shuni qatl qilishlaringiz afzalroq degan edi. Degan savolga javob. Bu aslida fiqhi usulul fiqhda bir qoida bor. Ana shunga bir daricha ochadigan savol aslida. Juda katta mavzu bu. Masalan, savol shunday qo'yilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining nafslari tomonidan ijtihod qilganlarmi, qilmaganlarmi degan savol bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ijtihod. Mana shunday qilamiz yoki qilmaymiz. Vahiy emas, Jibril kelgani yo'q. O'zlarining aqllaridan, nafslaridan ijtihod qilganlarmi, qilmaganlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh. Oxiri nima bo'ldi keyin? Oxiri umuman sizni Endi bu hozir bir masala gapiryapmiz. Butun umumiy islomda bilinglar shuni, qisqa qilib aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachonki vaqtiki ana shu amrni qilsalar agar ana shunday qilamiz deyaptilar u, o'zlarining ijtihodlaridan bo'ladi, o'zlarining aqllaridan vahiy kelgani yo'q. To'g'ri, ko'pchilik paytda vahiy bilan qilingan. Lekin o'zlari ana shudan biri shu, mana shu hujjatlardan biri shu. Nima qildilar? Sahobalar bilan maslahat so'radilar-da, keyin o'z nafslari bilan, aqllari bilan aytdilarki, bularni qo'yib yuboramiz, fidya olamiz-da qo'yib yuboramiz dedilar. Demak, Allohning rasuli o'z aqli bilan, aqllari bilan qaror chiqargan ekanlar. Lekin ana shu ham siz bizga shariat bo'ladi. Ba'zilar aytishi mumkinki, yo'q, faqat Alloh tomonidan kelgan bo'lsa shariat bo'ladi. Aqllari qilgan bo'lsa, aqllari bilan qilgan bo'lsa, u shariat emas deyishlari mumkin. Uni boshqa masala to'g'rilaydi buni. Buni qarang. Agar ana shu yerda qaror qildilar o'z nafslari bilan, lekin uni noto'g'riligini Alloh taolo 7 qat osmonda vahiy qilib, noto'g'ri qilding, lekin mayli dedi, ruxsat berdi. Shu qilganidan so'ng ruxsat berdi. Lekin noto'g'ri. Qachoniki u kishi shu narsani o'z aqllaridan qilib, shunday qilamiz deb vahiy kelmagan bo'lsa, uni to'g'rilamagan bo'lsa, u siz biz uchun shariat bo'ladi. Fiqhda shu qoida bor. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun wala yantiqu anil hawa degan Alloh taolo. U o'z havoy nafsidan nutq qilmaydi, gapirmaydi. In huwa illa wahyun yuha. Har bir gapi vahiy deyapti. Alloh taolo iqror qildimi, bu demak vahiy. Gapirmadi, hech narsa nozil qilmadimi, vahiy. Lekin isloh qilgan bo'lsa, mana bunga o'xshab u ham vahiy. To'g'ri, unga ruxsat berdi, izn berdi. Boyinigi Muhammad surasi izn berilgan oyatlardan. Lekin to'g'riladi. Lekin bu fikr afzalroq edi. Umarning fikri afzalroq edi sizlar uchun degan fikrni aytdi. Ha, reketstva, shunaqa bir o'g'irlikka o'xshab, yo'q, bunaqa islomda yo'q. Amir hal qiladi bu narsani. Amir, podshoh, amir, xalifa hal qiladi. Aytadiki, ha, yo'q, buni qo'yib yuboramiz. To'la 100% amirni qo'lida. Islom shariatida asirni qo'yish, nima olish, fidya olish, o'ldirish hammasi amirni qo'lida. Amir maslahatlashadi va o'sha qaror chiqarsa, o'sha paytda qonun bo'ladi. Barchasini qo'yamiz desa, uni manfaatidan, uni sharoitga qarab keyinchalik manfaati bo'lishi mumkin, bir hikmatlari bo'lishi mumkin. O'sha yerdagi amir vazirlari bilan maslahat qilib, o'sha vaqtdan keyin chiqaradi fatvoni. Lekin har bir shaxsga emas bu. Bir kofirni o'g'irlab, ha, siz asir oldik. Allohu alam. Ya'ni yana jihodga o'tib ketdik-ku. Labay. Ha, kim birinchi qo'lga tardi? Tabliğ jamoati. Tabliğ degani jamoat bor. Da'vatchilar jamoati degan. Ular aslida bizlar ham bir 12 yil oldin tablighchi bo'lgan. Endi sirni aytayapman. Aslida ulardan ibrat oladigan ko'p narsalar bor, subhanalloh. Bizlar ular bilan borgan, gashtga chiqqancha bir necha kunlar yotib nima qilganmiz? Go'zal voqealar bo'lgan. Bu yerdagi birodarlardan ba'zilari borgan biz bilan. Ana shu tablighchilarning axloqi juda ham go'zal. Juda ham go'zal, bizlar ibrat olishimiz kerak. Lekin endi hammamizda kamchilik bor, bizda ham kamchilik, ularda ham kamchilik bor. E'tiqodiy masalalarda, kitoblarida o'sha mashhur kitoblari bor. Kim esimga keltiradi? Fazoilul a'mal, ha, Fazoilul a'mal. Amallarning fazilatliklari degan kitoblari bor. O'sha kitob bilan yurishadi. O'sha kitobda ko'pgina zaif mavzu, to'qima hadislar bor. O'shanga burishadi o'zlarini. Shuning uchun unchalik ham kitoblaridan ilm olmaslikka targ'ib qilingan ulamolar, lekin axloqlari, odoblari juda go'zal. Men aytay sizlarga endi bir qiziqarli voqea. O'sha tabliğ jamoatlari bizni taklif qilishdi. Bizlar yaqin kelgan. Ketdik deyshti, falon joyga bir boshqa uzoqroq nimaga yurtga boramizda o'sha yerda bir da'vat qilamiz, o'tiramiz, 3 kun, 4 kun kelinglar deyshti. Bizlar endi bu yerdagi birodarlar bilan bizlarni xayolimizda 3 kun 4 kun kelinglar bir maishat qilib nima qilamiz degan xayol, mayovka xayol kelyapti. Birinchi marta bizlar ketdik dedik, bu yerda bir 8 tami 9 ta bo'lib bordik, bir 2 mashin bo'lib bozorlar qilganmiz, shunaqa go'shtlarni olgan, tarvuzlarni olgan, bozor 3 kunlik bozor qilib ketgan 2 ta mashinada. Ketsak u yerda masjidga taklif qilishdi. Bizlar endi bozorni kirgizyapmiz masjidga. Ular hayron, ko'zlari shunaqa Bangladeshlik, Pokistonlik nimalar ko'zlari ochilib ketyapti deb, ular nima qilyapti? Olib keling, go'shtni olib keling, qo'rini olib keling, sixni olib keling. Ular hayratda. Keyin kirdik, bozorlarni qo'ydik. Hay, nima yeymiz bu kecha? Bizlar yedik dedilar ular. Bizlar hozir nima qilamiz? Bir gasht qilamizda chiqib da'vat qilamiz. Nima u deyapmiz bizlar? Gasht qilish kerak, chiqish kerak, da'vat qilib ko'chalarga chiqishimiz kerak. Qay chiqdik bizlar. Ilm yo'q, hech narsa yo'q. Yana bitta xato kamchiliklari shuki, ahli ilmlar aytishadi, ilmsiz bo'lib sizni targ'ib qiladi. Gapir deydi. Mikrofonni berib qo'ygan manga. Gapir deyapti. Men ingliz tilini zo'rg'a bilaman o'sha payt. Dindan umuman xabarim yo'q, ya'ni ozgina bilaman. Masjidga shuncha odamlarni turg'izib, gapir biron narsa deyapti manga. Men hayratda qoldim. Men nima deyman deyman? Ilmim yo'q, inglizcham yo'q. Yo'q, bir narsa dey, bir narsa dey, savob bo'ladi deyapti. Bunaqa qilinmaydi-da, birodarlar. Ha? Tafakkur qiling, o'ziga mikrofonni bersam, biron narsa deng desam. Nima deyman men deysiz-u? Nutq bo'lish kerak, ilm bo'lish kerak. Xullas shunday qilib 3 kun o'sha yerda bo'ldik. Kitoblar olib ketgan bizlar, ha. O'z biz kitoblar olib ketgan. Kitobni o'qiymiz desak, qo'y kitobni deydi, "Ber mana bu kitobni o'qi" deydi. O, bizlar mana shu kitobni olib kelgan, o'qiylik desak, "Yo'q, kitobni qo'y" dedi, "mana bundan o'rganamiz." 3 kun faqat o'sha kitobdan o'qidik-da. Yana bir narsani 2 marta, 3 martalab takrorlashadi. Xullas shunaqa qilib, oxirida go'shtni yedik keyin. Oxirida ularning nimasi bor? Endi ularni ustidan kulish emas, bir kulguli voqea bo'ldi. Yozib olar ekan 3 kun kelganlarni, endi yana gasht qilamizda 7 kun, 40 kun, 4 oygacha chiqib da'vat qilamiz. Kim chiqadi deb ma'ruzachi ma'ruza qildi. Endi biz 8 kishi borgan, hamma hayron, o'zi 3 kishi 3 kunga zo'rg'a ketganmiz. Ish besh nima? Keyin bir birodarimiz men desalar bo'ladimi, subhanalloh. Ey mana mashalloh deb yozdik. 40 kunga deb yubordi unga ham. u birodarni 40 kunga jamoat tabligiga chiqasan deb nima qilyapti? Biz hayron. 40 kun qanday chiqasiz deyapmiz aka. O'zim ham hayron deyaptilar o'sha. Yana bormi, yana bormi? 7 kunga, 2 kunga, 3 kunga yozdirdi, subhanalloh. Shunaqa qilib, ya'ni tabliqqa bir tarafi plus tarafi shuki, xalqlarning ichiga borib, islomni yetkazyapti o'shalar. Eshiklarni taqillatib kirib, mana shu islom namozni o'qi, bomgodga kel, u bu deb targ'ib qilyapti. Shu tasanno deyishimiz kerak shunga. Bizlar faqat masjidlarga o'tib borib, mana mikrofonlarda yaxshi konditsioner bor yo nima bor, bo'lmasa mana shunday qilib o'tirib da'vat qilyapmiz. Ular sovuq, issiq demasdan ko'chama ko'cha, eshikma eshik ochsa agar bizlar musulmon keldik, islomdan shu targ'ib qilyapti. Ibrat, subhanalloh. Ana shu kamchiliklarini bir tuzatsalarga tabliğ jamoasi bizlardan ancha oldin ular. Subhanalloh. Alloh taolo hidoyat bersin. Agar shu bo'lsa tabliğ degani shu. Xo'sh, endi bu ixtilofiy odamlarni, ba'zi insonlarni fitnaga soladigan bir masalalardan biri. Bizlar aqidai tahoviya darsini qildik. Agar o'sha yerga bir borib eshitsalaringiz, Alloh taolo qayerda degan savolga bir dars o'tganmiz. Hujjatlari bilan, oyat hadislaridan, salaf solihlardan, Hanafi mazhablardan, 4 mazhabdan ko'p dalillarni keltirganmiz, ya'ni o'shani targ'ib qilardik eshitishga. Ana endi savol, o'shanaqa insonlar bilan e'tiqodi, masalan, deylik, salaf solihlarda emas, aqidasida bo'lgan insonlarni qo'l ostida bolalarni tarbiya qilish, ular bilan muomala qilish, nima, qanday desa sharoitdan kelib chiqib ahli ilmlar aytishadiki, agar boshqa sharoitingiz yo'q sizni, o'sha madrasa deylik, maktab deylik, boshqa yo'q, yaxshisi. O'shalar yaxshi bo'lsa, axloqi, odobi, Qur'oni yaxshi bo'lsa, Qur'on, sunnat, odob, axloqi tarafiga e'tibor qilintiradi bolani, o'zingizni. Lekin e'tiqodiy masalaga kelganda ular bilan bahs qilinmaydi. Shart qo'yiladiki, e'tiqod masalaga kelsa agar bahs qilmaymiz. Shu yerda turamiz. Lekin sizlardan Qur'on, hadis, oyatlar, arab tili, axloq, odob, shu narsani hammasini o'rganamiz deysa, hikmatdan bo'ladi, yaxshi ish qilgan bo'ladi. Agar o'zi har bittasiga aqida yo'q, unaqa emas, yo'q bunaqa emas desangiz, u oxiri tugamaydi. Fitna bo'ladi, vallohu a'lam. Shu yerda darslarimizni to'xtatamiz bo'lmasa. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.